Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hvordan vil sjefene for våre to allmennkringkastere oppsummere nyhets- og medieåret 2023?
Og hva ønsker de seg aller mest for det nye året?
Det lurer vi på denne uka, Svein Tore.
Ja, denne uka. Vi jo I romjul da.
Ja, men det jo en uke det også.
Ja, det jo...
Siste uka I året.
Du vet at det en arbeidsuke egentlig?
Det har det ikke vært I mitt liv så lenge jeg kan huske. Det må jeg være ærlig på.
Nei. Men det vi skal huske på at det noen som jobber nå. Så det, ja. Jeg irriterte meg når jeg jobbet I romjula når jeg var yngre. Så tenkte jeg, må ikke tro at alle har fri, for det noen som jobber,
Nei,
sliter
klart det.
Og holder på.
Det noen som holder jula I gang.
Absolutt, men det jo ikke romjul da, for det, vi må være åpne på at vi tar opp dette før romjula.
Ja, nå det førjulstress.
Ja, noe voldsomt.
Vi har ikke kjøpt alle julegaver, men det vi helt rolig på.
Vi har ikke kjøpt alle julegaver. Jeg vil gå så langt som å si at vi har vel egentlig ikke kjøpt julegaver, og vi skriver nå 21.
Ja, det går bra.
Lykke til.
Vi skal ha to flotte gjester I dag.
Ja.
Jeg tror vi skal bare gå I gang med det, egentlig.
Ja, vi kaller de kringkastingssjefer, men det vel strengt at bare den ene som kringkastingssjef. Men
den andre jo også sjef for en kringkasting.
Ja, og ikke bare det, men det kalles en allmennkringkaster, en kommersiell allmennkringkaster, altså TV2.
Ja, dette må vi få rede på.
Ja, vi skal snakke litt om det også. Men skal du ønske deg velkommen?
Ja, velkommen, Vibeke Fyrsthaugen.
Tusen hjertelig takk.
Selveste kringkastingssjefen I NRK, da.
Og du... Olav Sannes, eller Olav T. Sannes, kan vi nå få vite hva den T-en står for, forresten?
Det bare å sende noe på Vips, så finner du ut av det.
Driver du å sende ting på Vips til Olav Sannes?
Nei, men da Sannes? Får man jo vite folks mellomnavn. Da får man jo vite folks mellomnavn, ja. Det sikkert.
Men kan du avsløre det, Olav?
Ja, jeg kan det. Terjeson. Faren min heter Terje.
Ah, nettopp. Velkommen begge to.
Tusen takk.
Vi skal oppsummere både medieåret og året, men det skal jo primært være en hyggelig prat. Men... Det har vært en litt sånn stri høst for begge dere, vet jeg. Vibeke, du har hatt saker, skal vi si det, som har dominert nyhetsbildet, hvor du har måttet stå skolerett og svare for både Bamsegutt-sak og diverse. Og du, Olav, du har gjøvet løs på det største kuttet, kostnadskuttet I TV2s historie. La oss bare ta det med en gang. Hvordan har høsten vært, Vibeke?
Nei, altså hvis jeg kan få begynne med å si at det har jo vært en travel høst, absolutt. Og så det jo sånn at I en stor virksomhet som vår så skjer det jo ting til stadighet. Så det jo ikke sånn at det helt enestående, men jeg synes det har vært en travel høst. Og du, det kommer vel kanskje til å bli litt snakk om den tv-serien Ingen elsker Bamsegutt. Og det klart at det har jo vært en veldig alvorlig sak for oss, som har krevd ekstra oppmerksomhet også internt. Så det har preget de siste, eller november vil jeg si, på begynnelsen av desember, så absolutt.
Men hvordan har det preget deg?
Altså, når sånne ting skjer, så handler det jo om å det jo bare å rydde kalenderen, og så gå løs på de oppgavene som dukker opp. Og så det jo sånn at når en sånn situasjon inntreffer, så det jo veldig uoversiktlig. Hva det egentlig som har skjedd? Hva handler det om? Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi gjøre det? Hvor fort skal vi gjøre det? Hvor grundig skal vi gjøre det? Så disse avveiningene, det jo det handler om.
Det skjønner jeg. Men du svarte ikke på spørsmålet mitt.
Nei, hvordan det har vært for meg? Ja, men nei, altså jeg må si... Det en ting, hvis jeg kan få lov å ta et skritt tilbake, så jeg tenkte at vi som medieledere... Vi har godt av å bli utsatt for det samme som vi utsetter folk for rett som det.
Mm-hmm.
Og det er krevende.
Ja.
Det er skikkelig krevende. Mm. Men det er jo en del av det. Og det er en utrolig nyttig erfaring. Og så har jeg jo fått erfare det før også. Men jeg synes også at det er viktig at NRK driver med kritisk journalistikk også mot kollegaer og ledere. Når vi gjør feil, så skal vi passe på at vi også dekker det på en måte som vi hadde dekket det på hvis det hadde skjedd andre steder.
Det kan vi jo skrive under på. Altså, vi hadde jo Dagsrevy-anker Ingrid Stenvold i studio og snakket om det intervjuet hun gjorde med deg. Hun la ikke noe imellom der. Eller hvordan følte du det?
Nei, Ingrid Stenvold er en glitrende programleder. Det må jeg virkelig si. Hun er god journalist, nyhetsanker. Jeg har veldig sansen for henne, og vi hadde jo ikke snakket sammen på forhånd.
Nei.
Og jeg synes at hun gjorde en veldig god jobb den kvelden også. Mm. Og så er det... Ja, det er jo ikke noe enkelt, men sånn må det være.
Men hva er det du har lært, Vibeke, som du nå kan ta med deg videre fra den erfaringen i møte med andre som ansvarlig redaktør?
Ja, ikke sant? Vi har jo snakket, og dette skal vi jo snakke mer om, nå går jo vi litt inn i hele hva skjedde, og det skal vi bruke litt tid på, og identifisere læringspunkter. Men det jeg har lært er at ikke sant, det oppstår en veldig sånn forventning om at sånn, det har gått 5 minutter, hvor blir dere av, hva skal dere gjøre?
Ja.
Som om det ikke er det vi sitter og forsøker å finne ut av.
Har dere noe annet å gjøre også?
Ja. Ja. Nei, men det er jo det handler om. Ikke sant? Det handler jo om å finne ut av hva vi skal gjøre.
Men jeg tror det du sier nå, altså, jeg husker jo godt Gard Steiro i VG etter den saken hvor de, altså Bar Vulkan-saken, hvor de ble kjørt fra skanse til skanse, så var det nettopp det Gard sa. Altså, mediene, de gir oss jo ikke tid. Altså, de har ikke noe forståelse for at det tar litt tid.
At vi må snakke med flere mennesker.
Og det er læringen til alle ansvarlige redaktører når du står i mediestormen, at de banker jo på, de gir seg jo ikke. Og det tror jeg kanskje er nyttig da, for dere å merke.
Det er veldig nyttig for oss alle å merke. Og så registrerer jeg jo også at vi er jo som bransje veldig opptatt av oss selv. Kanskje litt mer enn publikum til og med.
Mm-hmm.
Litt mer opptatt av oss selv som bransje. Og det kan jeg forstå, men det tenkte jeg også på underveis. Jeg tenkte på det etterpå også, at vi skal være oppmerksomme på hvor mye liksom tid og spalteplass vi bruker på egen bransje.
Nettopp.
Så det...
Er det også lært?
Nei, ja, men i hvert fall så er det, og det er en nyttig erfaring, og så er det jo det å ikke å klare å si, ja, men ok, det står liksom folk utenfor å banke på og skal ha svar nå, men det har vi ikke ennå, så vi må bruke den tiden det tar, og så må vi jobbe grundig og raskt, og så finne den balansen da.
Olav, jeg skal også spørre deg om, eller før vi stiller et eneste spørsmål til Olav Sande, så bør det komme en ordentlig disclaimer, Eva.
Ja, vi jobber jo for TV2
ja.
I vår vanlige dagjobb.
Det gjør vi.
Der vi driver et kommunikasjonsbyrå, så da hjelper vi TV2 litt med smått og stort. Ikke redaksjonen, men ja, hva skal jeg si, ledelsen og litt mer sånn strategisk spørsmål. Så da har vi sagt det, og da kan dere høre at Svein Tore ikke kommer til å stille et eneste kritisk spørsmål til Olav.
Jo, da, jeg har gjort
det.
Og
alt Olav sier nå egentlig er skrevet av Svein Tore.
Ja, han har et ark foran seg her, hvor han har skrevet alt hva han skal svare på spørsmål, så dette kommer til å gå bra, Olav.
Altså, det var så jævla mye rot i papirene i dag, ja. Hva er det som skjer her?
Det ligger helt først i mappa di, så det er bare å... Du, men du er hjertelig velkommen allikevel.
Takk skal du ha.
Hvordan har det vært å observere din, skal vi si, kollega, kringkastingssjefen, i hennes travle høst, når du har sett det utenifra?
Altså, jeg må si at jeg forstår hvor tøft det er, og... Jeg har jo selv stått i noen stormer gjennom de årene jeg har vært sjef TV2. Og så er det som Vibeke sier, at det flomlyset vi setter på andre, det må vi tåle selv.
Mm.
Det er sånn det er. Men jeg tror det gjør oss godt å ha erfart det. Og det gjør, tror jeg, redaktørene i Norge klokere. Men når det er sagt, det er klart at... Bamsegutt-saken, den kan ikke jeg alt om. Det jeg er helt sikker på, det er at når man først ser at man har gjort feil, så det klokt å erkjenne det, og det gjorde NRK. Og jeg tenker at det gjøres feil i journalistikk. Selvfølgelig gjøres det feil i journalistikk.
Mm.
Og skal vi leve av tillit, og det jo det vi gjør, vel, da må vi også fortelle når vi gjør feil, og stå for det.
Nå var jo den feilen ble den åpenbar, altså hadde det vært litt dumt å valgte det andre sporet og si at vi har ikke gjort noe feil, men jeg enig i prinsippet at vi snakker jo ofte om det, Eva, om hvor viktig det og når man, og ikke minst, si ordentlig beklager hvis man må det. Men du, jeg nevnte det innledningsvis, har også stått i en tøff høst, ikke da rent journalistisk, men TV 2 har kuttet kostnader som følge av veldig mye, men blant annet dyrtid og sånn. Hvordan har det vært å stå i det? Vi har jo registrert at det flere som slutter i TV 2 nå, fordi de mange må slutte. Hvordan har det vært?
Nei, det jo... Jeg tror vi i TV 2 lagd som de fleste. Vi liker oss best i... sol og medvind. Men når det ikke sol og medvind, så må vi håndtere det. Da må vi håndtere det på en klok måte, og det jeg veldig glad for, det at hele TV2-organisasjonen virkelig har tatt dette her på aller beste vis. De som slutter, de har sluttet nå og forlatt TV2 som de glad i, men de har gjort et eget valg, og det viktig. Og vi er glad for at så mange har at vi har funnet løsninger på en så stor del av utfordringene våre, med overtallighet også. Mm.
Kan du ikke fortelle bare kort om den prosessen for de som ikke har fått det med seg? Mm. Altså, det har vært nedskjæringer, og hva har vært målet og prosessen?
Mm. Ja, bakgrunnen for dette jo at vi har jo helt sånn grunnleggende, så har vi en strategi som egentlig ivaretar disse store megatrendene vi lever i. Endrede medievaner, fall i linjær-TV, vekst i strømming, større globale konkurrenter. Men nå så fikk vi samtidig en del utfordringer. Det ene, det jo inflasjon, som både medievirksomheter og andre virksomheter i Norge møter.
Mm.
Vi møter en svakere krone, lavere reklamemarked. Men på toppen av det så fikk vi også en momsbeslutning i fjor høst av regjeringen, som traff oss midtskips.
Mm.
Så med det som bakgrunn så brukte vi egentlig den første delen av halvåret på å stramme inn og vurdere, er dette noe som kortsiktig, eller er det noe som kommer til å være en situasjon over lengre tid? Og da vi skjønte at dette er nok vedvarende, dette er en vedvarende situasjon, så gikk vi ut nå i begynnelsen av høst, og så sa vi at vi må kutte kostnader med 400 millioner kroner, og det kommer til å måtte bli nedbemanning, og vi må klare oss da med ca. 15% færre medarbeidere, 120 folk, mennesker, som i likhet med meg er glad i virksomheten sin, og glad i kollegaene sine, og glad i jobben sin. Og det er krevende.
Og det en del profiler som har valgt å takke ja til å slutte.
Jeg tenkte på det, altså jeg gjorde følgende refleksjon. Jeg har vært fagforeningsleder i tidligere bedrifter, og da står vi på krava, og vi slåss mot ledelsen, og det kuttes ansatte og så videre. Men så har det gjennom årene festet seg en sånn, ja, vi skal kutte og vi skal nedmanne, men vi skal gjøre det like bra, det blir like bra journalistikk og like bra TV og så videre. På et eller annet tidspunkt så må man jo slutte å si det, for at det gjør det jo ikke.
Det har egentlig mediene sagt i en 10-års tid nå, ja, at vi skal fortsette å gjøre det like bra.
Det er kjempebra, det er aldri så mange som har lest oss. Og, men Olav, som Eva sier, altså, Fredrik Gressvik, en av de største profilene i TV 2, har sluttet, det flere som har sluttet.
Mm.
Noen vil jo si at det blir et fattigere TV 2, altså i dobbelt forstand. Men hva svarer du på det når påstanden om at dette går ordentlig utover TV 2 og TV 2s leveranser, da, det de skal sende?
Nei, det er jo sånn at jeg faktisk ikke har sagt det. Jeg har sagt det motsatte. Jeg har sagt at dette her påvirker TV 2. Det påvirker journalistikken vår, vår evne til å dekke samfunn. Det påvirker ikke minst vår evne til å være en motor i et mediekløster i Bergen som har vært veldig, veldig viktig. Og jeg har også vært tydelig på at hadde det ikke vært for den momsbeslutningen til regjeringen, så hadde vi ikke behøvd å si opp journalister. Så det er direkte konsekvenser av det vi sitter og ser på nå.
Mm.
Men så er jo jobben vår å sørge for at det har minst mulig konsekvenser.
Mm.
Og det er kanskje derfor vi medieledere står og sier akkurat det. At vi skal fortsatt klare å dekke dette på en bra måte. Og det skal vi skal gjøre alt vi kan. Den gjengen som igjen, og det altså da 85% av våre ansatte som igjen, de kommer til å kjempe som løver det, for å gjøre en kanonjobb også fremover.
Blant annet konkurrere med NRK, dere jo i hvert fall i Norge hovedkonkurrenter, og det må jo være deilig, Vibeke, å sitte og se på at han, Olav, må kutte 400 millioner, så du kan ta ut... Dra ifra litt grann.
Ta imot noen av de som slutter i TV2 også.
Nei, vet du hva? Når det går dårlig i norsk mediebransje, så er det ikke bra for noen av oss. Så det er ingen ting ved det som er positivt. Det er dårlig for oss alle at det går dårlig med mediebransjen, og at vi må kutte. Men til akkurat det vi snakket om nå, så har jeg lyst til å si at ikke sant, alle står foran store utfordringer, og dette kommer jo bare til å vedvare. Vi må finne nye måter å jobbe på. Vi blir færre alle sammen. Vi startet året også med å kutte 55 årsverk i NRK.
Ja.
Ikke sant? Og dette skjer år etter år, så blir vi færre, vi må kutte på kostnader, finne nye måter å jobbe på. Men det vi må si, og det vi må tro på, og det vi må finne ut av, jo hvordan er det vi kan løse oppgavene på nye måter. Og de siste, det var en av dere som nevnte de siste 10, 12, 15 årene, altså alt som har skjedd i teknologi, alt som finnes av muligheter, nye måter å produsere på, det klart det måter å jobbe annerledes på nå, som gjør at vi kan få til mye for mindre, men hver gang vi må kutte, vi skulle kutte 330 millioner kroner, og hver gang vi må gjøre kutt, alle som må kutte, selvfølgelig får det konsekvenser. Og det, jeg har ikke hørt noen medieledere som prøver å skjule det, men det jo noe med å si, ok, nå dette, nå har vi tenkt, og vi har jobbet, og dette her vi tar kuttet, og så dette det som får minst konsekvenser for publikum, og det tror jeg gjennomgående for oss alle. Vi leter etter de kuttene som gjør minst vondt hos publikum.
Hva de nye måtene å jobbe på?
Ja, altså nå det jo masse snakk om KI for eksempel, og de
Vi kaller det AI i dette studioen, bare så det klart. Vi har nemlig hatt Inga Strumke på besøk, så vi kaller det AI.
Ja, men bare vent en dag, så kommer hun også til å si KI. Det helt sikker på. Det helt sikker på. Jeg synes det flott at vi kan finne, norske uttrykk. Men ikke sant, se bare de... Jeg begynte å jobbe i NRK for 25 år siden, og da jeg var ute på opptak for 15 og 20 år siden, så altså da gikk vi ikke ut av døra uten at det var fem stykker i en minibuss, og det var så mye utstyr, uansett hva vi skulle gjøre. Da det en som går ut, eller to, eller små team, vi kan håndtere, ett menneske kan liksom kjøre lyd og lys og bilde. Ikke sant? Det så mange ting
redigere.
Som enklere. Redigere.
Ja.
Men tenk på, ikke sant, så det skjer store ting, og det gir mange muligheter.
La oss bare plukke opp det, Olav. Altså, hvis vi ser litt på det medieåret vi har gått igjennom, så vi har snakket mye om dette med kunstig intelligens, som har gått inn i arbeidsprosesser i flere mediehus, med altså, verktøy som gjør det effektivt å jobbe, og så videre. Men det som vi har snakket mest om når det gjelder medieåret, det denne kampen om sannheten. Altså fake news, redaktørstyrte mediers posisjon, ikke bare i Norge, men i en global sammenheng. Og i mine litt sånn mørke stunder tidlig på morgen, så jeg veldig, veldig bekymret for redaktørstyrte mediers posisjon. Du ser i hvert fall, hvis i Norge kommer i nærheten av det i en del andre land, så ser det nesten ut som om vi i ferd med å tape. Men når jeg blir positiv, så tenker jeg at det skal vi faen meg få til. Men,
så du begynner dagen med litt sånn morgenblus, og så går det oppover?
Men jeg interessert i hvordan, helt ærlig, hvordan dere ser utviklingen de neste årene når det gjelder akkurat denne kampen om sannheten, denne redaktørstyrte mediers aller viktigste oppgave. Liksom reflektere litt rundt det, Olav.
Så det å kikke... Krystallkula er jo ikke enkelt, men jeg deler jo bekymringen din, Svein Tore, og jeg tror jo at ikke sant, det privilegiet egentlig alle vi rundt bordet her har hatt, da, med at vi kan si, jeg så det, derfor er det sant. Det kan faktisk ikke den generasjonen som kommer nå ha.
Nei.
De må stille seg kritisk selv til det de ser.
Ja.
Og tenk dere hva det gjør med tillitssamfunn, sånn som våre. Og jeg tenker jo i sånne tider, så vil det være ekstremt viktig å ha redaktørstyrte medier som kan verifisere og som kan formidle sant og sant journalistikk. Og så er jo det, kan du si, det er jo fint, men en journalist vil jo sitte og se på det samme som hvem som helst ellers, så hvordan skal han eller hun klare å verifisere? Og vi har et samarbeid i Bergen med Universitetet i Bergen, som handler om egentlig teknologiutvikling for å avdekke deepfake video. Og jeg ser nesten dette her som et sånt våpenkappløp jeg fremover, mellom de som ønsker å skape og spre fake news, og de som ønsker å avdekke det. Og her, her tror jeg redaktørstyrte medier kommer til å ha en veldig, veldig viktig rolle, og hvis vi ikke griper den og viser hva vi står for, så tror jeg vi kommer til å slite med tillit over tiden.
Og dette sier TV2-sjefen, og han driver en kommersiell allmennkringkaster, men det er du som driver den selve kringkastingen. Og Vibeke, hva slags ansvar har NRK på akkurat liksom dette temaet her? For dere må være helt i front her, men hva tenker du om dette?
Nei, altså det er jo allerede sagt mye klokt, og jeg har ikke noe problem med å slutte meg til det. Og så har vi jo også faktisk Verifiserbar, som er et samarbeidsprosjekt mellom store delene av norsk presse, hvor vi jo jobber sammen, altså konkurrenter jobber sammen om å verifisere, og hjelpe hverandre, lære hverandre opp, sånn at vi kan faktisk finne ut av hva som er sant, skille sant fra usant, som er liksom det sentrale for oss alle. Og så kan jeg ikke da la være å snakke om den ung-utfordringen, som vi kaller det, for det er jo helt sentralt her også. Vi har, vi som er voksne, og nå vet ikke jeg hvor gamle alle rundt bor her.
Vi er omtrent hjemgamle hele gjengen.
Ja, men i hvert fall jeg da. De på min alder, jeg er 50... Nå husker jeg hvor gammel jeg er. 55, cirka 55.
Da er jeg litt yngre, jeg vil bare ha understreket det.
Okay. Ja.
Men uansett.
Du er 56, jeg bare nevner det.
Nei, ja.
Nei, det er bare tur.
Ja. Ja, men det skulle ikke forundre meg. Altså, jeg ser det. Men uansett så er det sånn at vi som er voksne, vi forholder oss jo i ganske stor grad til norske redaktørstyrte medier. Ja. Vi benytter oss også av andre aktører, men stort sett norske redaktørstyrte medier. Når man ser på gruppen 18-29, så er det bildet helt annerledes, aldersgruppen 18-29. Mm. Og de som forholder seg i mindre og mindre, dette er en trend som bare forsterkes, hvis de etter hvert ikke får noe forhold til norske redaktørstyrte medier, så har vi heller ikke noen mulighet til å hjelpe dem å skille sant fra usant. Så derfor er det viktig for NRK, for TV2, for alle de andre norske redaktørstyrte mediene, å være relevante, også for de unge. Og det er derfor vi jobber så mye med det.
Ja.
Noen tror det er for det. Og hva er det dere skal, liksom, er det ikke noe interessert i den voksne målgruppa lenger?
Skal det være så hipp og kule?
Ja, men det er ikke det. Det er fordi vi mener at demokratiet blir sterkere og sunnere av at vi også klarer å tilby relevant og engasjerende innhold for de målgruppene som i større og større grad ikke bruker oss.
Jeg hadde ikke tenkt å ta opp dette, men snakker du nå om Sofie Elise?
Nei, men i den debatten for eksempel, så var det sånn, hva er det NRK holder på med? Hvorfor er de så opptatt av disse unge og er dette? Og noen trodde at den podcasten som du nevner der, at det var vårt tilbud til unge kvinner.
Mm.
Nei, det var det ikke. Det var en av mange, mange forsøk. Vi må eksperimentere, vi må finne måter å nå de unge målgruppene på. Dette det kommer bare til å bli viktigere fremover.
Ja, og det er jo veldig forståelig, men samtidig så sitter vi jo og føler litt at, ok, men hvis vi skal lære oss at når vi søker sannhet og verifiserbar informasjon, så går vi til de redaktørstyrte mediene. Samtidig så begynner de å ligne mer og mer på de sosiale mediene, de henter jo stoffet sitt der, jeg går gjennom Facebook, jeg ser at Dagbladet lurer meg med Jon Almås og en eller annen Frogner som det ser ut som har blitt kjærester, og så når jeg klikker inn så viser det seg bare at det er noe maskorama.
Skuffende greier.
Spekulasjoner, og jeg blir sur og tenker at hvorfor skal jeg stole på de folka her? De er jo bare ute etter å få meg til å klikke inn på noen meningsløse greier.
Altså tenker du på formspråket og måten?
Og setter jeg det igjen på spissen, men ja, men ikke sant, det ligner mer på innholdet i sosiale medier og kjendis- og influencerstyrte greier, og så, og så skjønner jeg det du sier om at NRK må finne en måte å nå frem til de unge, men samtidig så er det jo litt sånn, jeg stiller i hvert fall spørsmålet ved om strategien da er å ligne mer på de tingene som vi ikke skal stole på. Det er frustrerende å sitte og se på.
Ja, og det skjønner jeg godt, og så er det jo ikke sånn at det er så veldig mange unge som bruker Facebook lenger, men det er mange andre sosiale medier, selvfølgelig. Men liksom, hvis vi ser på medieutviklingen av de siste årene, så har jo den vært rivende. Da jeg var barn, så var det sånn at jeg så på NRK, Og så da jeg ble ungdom og skulle ta avstand fra mine foreldre og være I opprør, så forlot jeg NRK, ikke liksom som det eneste. Men så, det var liksom litt sånn, den norske befolkningen oppførte seg. Og så når man ble voksen og fikk barn selv, så kom man gjerne tilbake til NRK. Sånn det ikke lenger. Det veldig mange unge som ikke har noe forhold til NRK eller andre norske mediestyrte, nei, redaktørstyrte medier. Men for å treffe dem der hvor de så har vi jo lett etter måter å fortelle historier på, tilby nyheter på, på en måte som ser ut til å være enklere for dem å forholde seg til. Men det vi gjør nå I NRK, som vi holdt på med de siste årene, jo å forsøke å gjøre oss mindre uavhengig av sosiale medier og tredjeparter. Mm. Vi må ha kontroll på innholdet vårt, vi må ha direkte kontakt med vårt publikum, og derfor vår strategi, vår helt uttalte strategi, å gjøre oss å trekke oss tilbake fra sosiale medier og få, hente publikum hjem, som vi kaller det da I gåsene.
Ja, men helt ut, dere ute av TikTok og sånn, altså nå dere ikke på noen...
Jo, vi har noen kontor igjen både på TikTok og Snapchat, men det det konto hvor vi forsøker å vise publikum at dette innholdet her kan du se hos NRK. Ja.
Det bruker det som en slags markedsføringskanal. Da.
Ja, hvis du kan godt kalle det det, men det for å vise det innholdet, for det veldig mange unge, når de sier sånn, ja, dette kjempegøy, men de har ikke noe forhold til at det NRK.
Nei.
Men det for oss det jo et stort poeng at de vet at det en avsender her, som ikke hvem som helst på TikTok.
Mm. Olav, det ikke bare NRK som sliter med å få tak I de unge. Jeg husker når vi hadde sånn nyhetskamp, hvem har flest seere på nyheten og på Dagsrevyen og så videre, så var det mye mer interessant å bryte de tallene ned til hvor mange under 25 ser egentlig på dette I det hele tatt, og da det skremmende dårlig. Det vet vi. Og TV2 treffer jo midt I litt yngre kanskje, men omtrent samme målgruppe. Hvordan I all verden skal dere få til dette her og få de unge til å bli engasjert I det innholdet dere redaktørstyrte og kvalifiserte eller kvalitetssikre innholdet dere serverer?
Ja, altså det jo ikke det ikke et svar jeg har fasit på. Nei. Det en jobb vi holder på med hele tiden.
Men hvis du ikke har svaret, Olav, så mister du jobben snart, for det går jo den retningen, men du gjør det, du må finne svaret på det.
Men vi jobber jo med det, og jeg kan bruke et eksempel nå, altså vi har en ung redaksjon I nyheten I TV2, som hadde en egen satsning nå under valget, kommunevalget. Og vi på TikTok, og vi på Snap. Og grunnen til at vi der at, hva alternativet? Mm. Så hvis vi ikke der, hvem fyller da det rommet? Det også verdt å tenke på. Mm. Så jeg mener absolutt at redaktørstyrte medier bør være på sosiale medier, fordi det der det unge publikummet
Du skulle ikke bare gått sammen alle norske mediehusene og laget et nytt sosialt medium?
Jo, det stilig. Men jeg jo selvfølgelig enig med deg, Eva, at vi skal snakke sant, og vi skal ikke lure seerne. Men jeg tror også at noe av kan du si, formidlingsmetodene som vi ser på sosiale medier noe vi kan lære av, som effektive og gode. Og når vi nå skal nå yngre målgrupper, så skal vi selvfølgelig også bruke de metodene som de foretrekker. Og nå så hadde vi altså da kjempetall på både TikTok og Snap og I dekningen vår av norsk valg. Og vi forsøkte også å bringe det inn så I partilederdebatten så kom det inn medlemmer av Ungredaksjonen og stilte spørsmål til partilederne fra de unge som hadde vært der på TikTok og Snap. De ungene hørte seg enda eldre ut enn alle oss sammen.
Der har dere jo et slags ansvar, fordi det jo enkelte politikere som veldig sterke og tydelige på sosiale medier, enkelte partier og andre nærmest fraværende, og det vil jo si at ikke de når frem med politikken.
Og mange forklarte jo unge Høyre sitt brakskolevalg nå nettopp fordi de såpass til stede på det sosiale medier. Men du viftet litt med armen her, Vibeke, til dette her.
Nei, om tilstedeværelse på sosiale medier, så jeg har jo lyst til å si, jeg forstår veldig godt det at det mange gode grunner til å være på sosiale medier, også for norske redaktørstyrte medier. Men vi må jo passe på også, for det, ikke sant, vi mister kontrollen over innholdet vårt når vi gir det. Ikke sant, se hvordan Facebook bygget seg opp, hvor vi foret, og jeg tror alle nå ser at det et behov for å ta tilbake den kontrollen litt. Og så tenker jeg NRK, vi har en forutsigbarhet, kan være langsiktig. Vi kan eksperimentere med å trekke oss ut. Vi kan eksperimentere med å gjøre noe som kanskje ikke så mange andre kan. Og så kan vi ta noe læring av det, og så kan vi dele det med resten av bransjen. Og jeg vet at hvis, altså dette vi holder på med nå, hvor vi prøver å, mm. å gjøre oss helt uavhengig, dette noe ganske særnorsk for NRK. Jeg traff alle de europeiske medietilsynene som var her I sommer, og fortalte hvordan vi jobber med dette. Og de hadde ikke hørt om noe lignende, og var litt sånn med hvordan tør dere det? Liksom, går det an? Tror dere virkelig at dere kan kjempe mot TikTok? Og så tenker jeg vi får hvertfall prøve, får vi se om det går an å gjøre det. Og så får vi ta den testen.
En liten kommentar til det også. Det jo klart at for oss som kommersielle medier, så det jo også litt sånn, og dette dilemmaer vi står I, ikke sant? Det at NRK da legger ut på, ja, si Facebook, og Facebook tjener reklamekroner på NRKs innhold, som vi står I konkurranse med Facebook I. Mm. Der har vi problemer, ikke sant? Så det er jo hensyn, så det er ganske mange hensyn vi står I når vi gjør disse vurderingene. Mm.
Og så det jo sånn at det tech-giganter som konkurrentene deres, og store internasjonale strømmetjenester. De fleste av dem veldig flinke til å lage personifiserte tjenester for oss. Altså, de vet hvem jeg hva jeg liker, de gir meg mer av det jeg liker, og så videre. Og så lurer jeg på, for det må jo også dere da gjøre I litt større grad, gjøre tv2.no litt mer tilpasset meg på sikt, vil jeg tro. Men hva skjer med leirbålet, som jeg vet at du opptatt av, Olav? Altså det der med at NRK og TV2 skal liksom, gi oss felles referanser.
Samle hele befolkningen.
Samle oss rundt noe som alle opptatt av, sånn som det var før når alle skulle hjem til Dagsrevyen. Nå vet jeg ikke engang om Dagsrevyen klokka 7 eller 9.
Nei, slutt da. Og det er klart det klokka 7. Når ellers skulle det vært.
Hvilket ansvar føler du for å skape leirboll I det norske samfunnet?
Så det, hvis du tar hjemme hos meg, så kan vi sitte en fredagskveld, og så ser vi på TV, men vi har samtidig 5 andre skjermer på. Mm. Så mediehverdagen mer fragmentert. Mm. Sånn det, og vi kan ikke snu tiden tilbake. Sånn det. Men... De virksomhetene Vibeke og jeg representerer, det jo to virksomheter som, altså vår idé, det en bredde. Vi skal være brede, norske, relevante medier. Det kanskje mange av de globale store som vi refererer til, de har sine nisjer, de gode på enkeltområder, men de gjør kanskje, altså Disney og Netflix, de gjør ikke så mye journalistikk. Det lite sport å se, men de kjempegode på drama. Mm. Og kanskje kjempegode på barn, I hvert fall Disney. Mm. Og jeg tror jo at det at vi norske, vi tett på, vi har historier som engasjerer og som treffer det norske publikummet, det må vi aldri gi slipp på.
Men det bare for å avrunde det, vi skjønner jo at de virkelige konkurrentene sitter jo ikke og ser på hverandre akkurat I dette rommet nå, selv om dere konkurrerer, det er de vi nå nevnte. Mm. Men da skulle man jo tro da, at dere, ikke bare dere, men som Eva var inne på, kanskje hele norske mediebransjen må etter hvert få opp farten på det samarbeidet, fordi det de store gigantene med de store pengene. Hvorfor samarbeider dere ikke mer?
Jeg tror at vi kommer til å se mye mer samarbeid fremover. Okay. Fordi at jeg tror vi må. Vi et veldig lite kultur- og språkområde. Vi har konkurrenter som har så enorme muskler. Og hvis man begynner å se litt på de tallene og hvilke ressurser vi faktisk kjemper mot, så det helt nesten til å gi opp og tenke sånn, dette kommer vi ikke til å klare, men vi kommer til å klare det. Vi kommer til å klare det av de grunnene som Olav innom. Vi kjenner det norske publikummet best, men vi må finne måter å samarbeide bedre på, for vi har ikke råd. Altså vi skal konkurrere på journalistikk og innhold, så busta fyker, men vi må finne måter å samarbeide på som gjør at vi kan ha en sterkere felles front mot de store utenlandske gigante.
Kan vi ikke ta en liten drodling her nå da? Hvordan kan dere samarbeide? Hva kan dere finne på
sammen?
Hva kan
sammen? Vi se? Ja,
det jo flere mediehus hvor vi samarbeider for eksempel om noen rettigheter. Det gjør vi blant annet med TV2. Ja. Vi samarbeider om kompetanse. Olav og jeg snakker sammen rett som det når vi står i situasjoner hvor vi trenger hverandre. Mm. Og det gjør jeg med mange av de andre medielederne også. Jeg synes det er et godt grunnlag for samarbeid, og så tror jeg at vi har I mange år hatt sett nytten av å være I konkurranse på alle mulige områder, men jeg tenker at den virkeligheten siger inn over oss nå, og vi må samarbeid. Vi må bli bedre på samarbeid. Mm. Og jeg ser virkelig frem til det, og jeg ganske sikker på at mange andre gjør det også, så kommer det til å være områder hvor vi ikke helt enige om hvordan det vi skal samarbeide her.
Du tok ordet mens Olav snakket om drama. NRK jo ganske gode på å få til drama. Ja. Dere har jo skapt et leirboll nå.
Men jeg trodde ikke jeg skulle få anledning til å si noe om samleengasjere alle som... Men takk skal du ha, fordi at samleengasjere alle som bor i Norge jo et av våre liksom, overordnede virkelige ambisjoner.
Og det, plikt dere har også.
Ja, men husk, vi har et oppdrag som beskrevet i mer enn 50 punkter. Mm. Vi skal i tillegg til alle de språkene, så altså, ikke sant? Det ikke bare samisk som noen tror, men det liksom tre forskjellige samiske språk. Det tegnspråk, det nynorsk, det det et ganske sånn bredt spekter av ting. Vi skal holde oss med et kringkastingsorkester, vi skal ha drama, vi skal, ikke sant? Det veldig mye vi skal, og det et oppdrag vi veldig glad for. Men vi skal også klare å samle alle rundt disse, vi må ha det leirbålet, vi må klare å engasjere. Og da det jo noen sånn åpenbare ting, vi kan snakke om de store sportsbegivenhetene, vi kan snakke om drama, vi kan gjerne snakke om makta, for det der får vi det jo til.
Ja.
Og så blir dette like viktig fremover, at vi har noen sånne store samlende satsinger, men at vi også klarer å treffe de gruppene som opplever at vi de eneste som leverer noen til nettopp dem.
Dere får det jo til, ikke bare fordi dere har skapt en veldig interessant tv-serie, men også litt sånn teknisk luregrep da, ved å legge ut en episode i uka, alle ser det på søndag kveld, alle snakker om det mandag morgen, del 2 av sesongen kommer ikke før etter jul. Ja, det nesten som i gamle dager.
Det gøy at du sier at vi sånn lure som legger ut en gang. Nå har det blitt liksom det smarteste man kan gjøre.
Ja, men det jo det.
Men det helt sånn, nå har jeg tilgang på de neste episodene av Vakta.
Og da går ikke du herfra før vi har fått en linka til de 6 episodene.
Vakter du nå?
Men vet du hva? Jeg begynte å se på den første av de episodene, og det så bra, folkens. Og så tenkte jeg, vet du, nei, jeg må vente. Jeg vil se uke for uke når det publiseres. For det å være en del av den diskusjonen, glede seg og ha den samtalen rundt lunsjen.
Nå sitter en, jeg håper å si guttunge her borte, og jeg sier det sånn fordi at det litt sånn, hadde jeg vært der, Olav, nå, så hadde jeg tenkt, hvorfor har ikke jeg den makta-serien? Ja. Så da spør jeg, hvorfor har du ikke den makta-serien?
Nei, jeg synes NRK har lykkes kjempebra med dramasatsingen sin, og så det nok sånn at drama i Norge, store påkostede dramasatsinger, det nok ikke økonomi. Det rett og slett sånn.
Og da så, må NRK gjøre det,
det er skattebetalerne som må finansiere det.
Ja, det det. Mm. Det det, altså. Det vi gjør også veldig mye bra drama, men den type drama kommer vi nok ikke til å se det like mye av i TV2.
Sånn nei, men det, sånn jo mediemangfoldet, så kan dere gjøre det, og så får dere gjøre noe annet, Olav. Men jeg har bare lyst til å... vi snakket om samarbeid, bare for å avslutte, du hadde fingrene være på det. Hva kommer vi til å se av samarbeid fremover? Var det det du skulle si noe om?
Kommer makta 2? På TV2, kanskje?
Hvis de får den.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke makta 2 kommer på TV2. Men jeg tror at hvis vi skal se til samarbeid, så bør vi se til Bergen. I Bergen så har de etablert Media City Bergen, der Schibsted-aviser, Amedia-aviser, NRK, TV2 og massevis av teknologimiljøer samarbeider. Mm. Det dødskult. Og ikke bare det, vi deler mye. Vi deler kompetanseutvikling, vi deler teknologi. Og jeg synes at i Norge, da, som et ganske lite samfunn, hvis vi sprer det tynt overalt, så kommer det ikke til å bli noe særlig noe sted. Men hvis vi klarer å samles rundt noen områder som virkelig lykkes, sånn som vi har gjort med Media City Bergen, så tror jeg at vi har en god fremtid også for samarbeid i TV2. Unnskyld, i Norge.
Dere, vi har jo lovet lytterne at vi skulle se litt på nyhetsåret. Vi skal snart bare ta en kort kavalkade og høre noen refleksjoner rundt det, men vi må snakke om en ting som vi var inne på det. Vi snakket om kampen om sannheten, om fake news og tillit. Og en ting de kreftene vi slåss mot eksterne, men hvis dere skal bli trodd, og dere skal ha tillit, så må dere gjøre en god jobb selv. Og det jo sånn vi startet med det, Vibeke, at NRK har hatt det stritt når det gjelder etikk, og dermed tillit til hva vi ser og hører. Det sånn at NRK den i år igjen som har blitt felt flest ganger i pressens faglige utvalg. 5 fellelser. Du ikke så halvgæren du heller, for TV 2 på andre plass med tre fellelser. Dere avhengig
av... Hva
dere Dere avhengig av å skjerpe dere. Det kan vi vel bare si sånn generelt sett. Altså, alle mediene må bli bedre på dette med etikk.
Det riktig.
Det vi enige om. Så kommer spørsmålet. Hvorfor det sånn at det 10 år siden romkvinnesaken på NRK, som var en kjempestor og omtalt feil dere gjorde... Dere begår en kjempefeil med Bamsegutt-saken, som ganske lik, og dere har igjen på topp på PFU-fellelser. Og det den eneste medieinstitusjonen som har en etikkredaktør. Kan du forklare hvorfor dette skjer, Vibeke?
Jeg kan i hvert fall forsøke. Og så jo presseetikken, altså som du sier, tillit vår aller viktigste valuta. Det noe... altså, uten den tilliten så kan ikke vi levere på vårt oppdrag. Så det liksom bare la oss slå det fast. Mm. Så det jo sånn at statistisk så ligger NRK høyt på lista over PFU-fellelser hvert år. Mm. Sånn har det vært. Og så jobber vi med å ikke trone øverst der. For det jo selvfølgelig ikke noe mål, snarere tvert imot. Men jeg må jo også bare få lov å si at en av grunnene til at vi gjør det jo at vi har... Vil jeg tro, vi jo de som leverer mest innhold. Vi har vel tilsammen rundt 20 ulike linjer og publiseringslinjer i NRK. Det innhold på så mange plattformer, 24, 7, 365. Så med størrelsen vår, så det ikke helt unaturlig. Men så sier ikke jeg at det skal være noe sånn sovepute for oss. Men statistisk sett så ser man jo det at vi leverer sannsynligvis mest innholdet alle.
Og det nok en god forklaring på det, men bare før jeg slipper det helt, Vibeke, det sånn at dere har en etikkredaktør, som heter Per Arne Kalbakk, som jo har vært i mediene nå, og forklart og forsvart og beklaget. Men han ble etikkredaktør etter romkvinnesaken. Og
et par år etter det, da.
Et par år etter det, men det jo en konsekvens av flere ting som gjorde at dere opprettet den stillingen. Han har vært med i avgjørelsen rundt Bamsegutt-saken. Hvis man snur på det som vi gjorde i starten og ser på hvordan mediene dekker næringsliv, politikk, og stiller spørsmål om å ta ansvar og gå, og så videre. Man skulle jo tro da, etter den type store feil som NRK gjør med det du sier at vi avhengig av tillit, at den som ansvarlig for dette, som jo egentlig deg, da, men at noen ville begynne nå å lure på, man da beskyttet som etikkredaktør eller som redaktør i NRK? Skal man alltid bare gå klar av den type krav om å fratre sin stilling når man gjør sånne type feil? Hva mener du?
Nei, jeg mener at, altså, la meg starte der, at når du nevner romkvinnesaken, det 10 år siden. Mm. Jeg synes ikke at det veldig representativt, ikke sant? Det 10 år siden den saken, som mange nevner, helt riktig akkurat nå i forbindelse med tv-serien Ingen elsker Bamsegutt. Og så skal vi fortsette, og det må jeg bare få lov å understreke, vi skal fortsette å eksperimentere, vi skal fortsette, vi kommer til å gjøre feil igjen, vi skal bare ikke gjøre de samme feilene igjen. Så nå har vi jo annonsert at vi skal gå gjennom hva som har hendt, og så skal vi identifisere de læringspunktene, og det får vi komme tilbake til. Per Arne Kalbakk etikkredaktør i NRK, han har en rådgivende funksjon. Det veldig mange, siden vi så mange og har så mange ulike linjer, så det mange som har behov for ekspertise på etiske vurderinger. Mm. Per Arne tilgjengelig for alle i NRK, og blir tilkalt når man har lyst til å diskutere etiske problemstillinger. Så det ikke Per Arne som beslutter, det den redaktørlinja som eier Skjønner. Selve prosjektet. Så at Per Arne, han inne og gir... råd, diskuterer, og så det jo opp til den redaktørlinja som eier det innholdsprosjektet og ta de beslutningene og løfte det eventuelt hele veien opp.
Kanskje litt forvirrende at han heter etikkredaktør.
Ja, men så får vi se på det da, ikke sant?
Jeg skjønner.
Jeg tenker at det har vi så stor glede av i NRK å ha en som vi kan hente inn til ulike redaksjoner for å diskutere etikk. Og det kommer vi til å fortsette med.
Da, Eva.
Da,
eller ville du si noe, Olav?
Nei, jeg ville bare si at ja, vi må skjerpe oss. Men grunnen til at vi sitter og sier det, det at vi ekstremt opptatt av pressetikken. Og samtidig som NRK og TV 2 i år da, blant de som har flest fellelser, så vi også de som ligger høyest på tillitsbarometret. Og kanskje det nettopp derfor, fordi vi har den ryggmargsrefleksen hver eneste gang vi jobber, det Hva kan vi lære av dette? Hvordan kan vi gjøre det bedre? Det tror jeg vi bare må fortsette med. Det tror jeg superviktig.
Jeg kan også si det som jeg pleier å si når vi har disse gjestene her om PFU og statistikk, og det jo at folk, tror jeg, har en tendens til å klage raskere på medier hvor de har en forventning som høyere.
Mm. Det helt riktig.
Og så derfor så tror jeg at det går ekstra utover ja, men,
og,
mediehuset.
Men det, så det skulle kanskje bare mangle, og vi ja. Finansieres av folket, ja. Og så det skulle bare mangle. Og så vil jeg også si at vi ser nå på utviklingen av antall klager til kringkastingsrådet.
Den eksploderer.
Den eksploderer, og det tror jeg også fordi at det en større del av befolkningen som opplever at det et relevant sted å sende klager til. Mm. Så det tenker jeg en god utvikling for kringkastingsrådet.
Ja. Ja.
Tror du gjestene våre, kringkastingssjefen og TV2-sjefen har skjønt at de har blitt lurt inn i dette studiet til å snakke om en årskavalkade? Vi har ikke sagt ett ord om året
som har gått. Vi har ikke det, og nå må Vibeke snart gå. Så hvordan skal vi løse dette?
Nei, jeg lurer på, altså det kommer til å være så mye årskavalkader i begge kanaler her, og alle opptatt av disse kavalkadene, men la oss bare ta en rask titt nå på slutten av denne romhjulssendingen. Hva det dere har som sjefredaktør, la oss ta den hatten på, for det handler om hvordan man ser nyhetsbildet. Hva det dere sitter igjen med etter dette året når det gjelder, når det gjelder nyhetsåret vi har vært igjennom?
Det har jo vært et veldig hendelsesrikt år, om man kan si det på den måten. Mm. Og det jeg satt og tenkte over hvordan dette året egentlig har vært. Jeg kan nesten ikke huske våren, for det at det var liksom jeg begynte å tenke sånn på hans, uværet hans i sommer. Og så har det liksom gått slag i slag. Mm. Så,
det var et jordskjelv.
Det var et stort jordskjelv. Og så var det jo kanskje en av de tingene som jeg husker best. Det var den 24-25. Juni-helgen, da Wagner-soldatene beveget seg mot Moskva, våknet grytidlig på lørdag morgen der, og fikk de nyhetene og opplevde liksom at nå det en verdenshistorisk begivenhet som foregår. Det gjorde så inntrykk på meg, og kanskje den enkelthendelsen som har gjort mest inntrykk på meg, sånn som jeg husker best. Mm. Men så må jeg få lov å nevne også selvfølgelig 7. oktober og den pågående krigen i Midtøsten, og hvor forferdelig det er å følge med på det som skjer der, og hvor vondt det gjør. Mm. Hvordan det liksom det hugger hjertet over å tenke på hva som foregår der, og de forferdelige sivile lidelsene, det er ikke til å komme unna.
Og masse ansatte, vil jeg tro, som ønsker å ta stilling.
Det det, og ja. I større grad enn noensinne før.
Ja.
Det krav om stillingstagen, som også der ute, men vi ser det også internt hos oss, og spesielt blant de unge journalistene, kanskje.
Ja, jeg har fått inntrykk av det, og det jo en ting som ikke alle tenker over, men det skal man jo egentlig ikke gjøre som journalist.
Nei, vi skal ikke ta stilling.
Det en annen rolle dere har, men Olav, du har også sendt folk til Israel, og i områdene rundt Gaza, kommer jo ikke inn i Gaza, men du har utenriksjournalister, sammen med NRK, som står og ser inn og jobber med. Hvordan det å ha medarbeidere så tett på disse urolighetene og den krigen som fortsatt pågår?
I hvert fall, du kjenner virkelig på samfunnsoppdraget når du sender journalister til Ukraina og krigssone der, og til, ikke inn i Gaza, for der kommer man ikke inn, men til Israel. Og en sånn refleksjon, det jo at nå står vi jo litt i den, særlig med tanke på krigen i Ukraina, hvor vi er i ferd med å gå litt sånn i glemselen. Vi er, og det dette angrepslandet Putin håper på.
Mm.
Det man begynner å glemme det. Det old news, og folk blir trette av krig. Mm. Og jeg tror kanskje det farlige med nyhetsjaget, det jo at det skal være noe nytt.
Mm.
Men dette altså en angrepskrig i vårt nabolag. Det kanskje en av de største og mest dramatiske hendelsene i Europa i etterkrigstiden. Og det å glemme det, fordi det nå skal jeg ikke sammenligne med krigføringen i Gaza akkurat nå, men det jo klart at det så mange ting som tar oppmerksomheten til enhver tid. Og vi snakker om vår egen dyrtid her i Norge, som krevende når man har på norske briller. Men jeg tror at det ekstremt viktig å fortsatt sikre høy oppmerksomhet rundt det som foregår i vårt nabolag.
Og kan jeg, altså vi har også som TV 2 og mange av de andre mediehusene styrket vår utenriksoperasjon gjennom dette året. Og det, dette kommer jo ikke til å bli mindre viktig fremover. Vi kan jo også, hvis vi kikker litt inn i 24, så kan vi jo se for oss at det noen andre konflikter også som, som kommer til å få noen noe oppmerksomhet fremover.
Store valgårer, ikke minst.
Og det veldig det store valg på gang. Vi har, det en situasjon rundt Kina og Taiwan som vi kan, ikke sant? Det mange ting som skjer. Og det at vi klarer å ha folk ute i felt for å dekke dette, det avgjørende. Det kommer til å bli det også fremover.
Men jeg har lyst til å si en ting, Vibeke, fordi du nevnte Wagner-saken. Etter hvert så ble han angivelig drept i en flystyrt. Og jeg sier angivelig, fordi jeg med min sunne skepsis var ikke helt sikker på om det var sant. Men det ble meldt på TV, jeg satt sammen med sønnen min på 12. Og så sier jeg til han, ja, jeg vet ikke om jeg tror på at han død. Det vet vi jo ikke om er verifisert og så videre. Og så sier han, jo, men de sier det jo på NRK.
Åh, det varmet et kringkastingshjerte.
Nå ble jeg varm om hjertet,
men så sa jeg til han, men hør hva de sier. For de sier Wagner skal være drept i en flyulykke. Og der er detaljene litt sånn finurlig for et barn, da. Men jeg synes det litt interessant at de har fått med seg litt, da.
Vi lander med en slags alvor. Vi vet ikke hva 2024 bringer, men jeg har lyst til allikevel, siden det den høytiden vi sitter i, å høre hva er det dere gjør i jula, Olav?
Altså, frem til går så var jeg ganske sikker på at jeg skulle med slekta mi og familien min opp til fjells.
Ja, og når du sier i går så det før jul da, selv om vi nå sitter i romhjul.
Det før jul, fordi da traff koronaen familien min. Så nå vi spente.
Men du vet at korona nå bare en forkjølelse, det jo nedgradert, så du kan bare dra på fjell egentlig.
Det ingen nyhetsverdi lenger.
Folk vil jo ikke ha smitten da.
Nei, da, det sant. Men du skulle egentlig vært på fjellet. Men,
Så kanskje vi blir hjemme, kanskje vi stikker opp til fjellet, vi vet ikke. Men vi skal i hvert fall ha noen rolige dager. Ja. Og så skal jeg se på TV 2, og skal jeg se på NRK. For det også masse folk som ikke har det sånn, at de har masse folk rundt seg. Og det å ha selskap også i gode og kjære og kjente konsepter i den tiden her, det har også en funksjon, vi skal aldri glemme det.
Og hva ønsker du da, Olav? Ikke under juletre, men for 2024?
For 2024 så ønsker jeg meg, ja nå må jeg være bransjeorientert, som jeg ønsker meg fremtidsrettet rammebetingelser for mediebransjen, som sikrer redaktørstyrte medier på en bedre måte enn det vi har sett i den siste tiden.
Ja, han egentlig sier han vil ha tilbake den momsen som han ble fratatt tidligere.
Som eneste nyhetsmedia. Ja.
Vibeke, først jula di og hva du ønsker deg.
Jeg skal til fjells. Ja. Og gleder meg altså så utrolig til å ha noen forhåpentligvis rolige dager, for jeg skal ikke jobbe denne jula. Det mange som skal det.
Men du tror at du ikke skal jobbe denne jula, men plutselig så skal du se at
plutselig så skjer det noe, men sånn er det jo. Men satse på en rolig jul på fjellet med storfamilie, det noen andre hytter i nærheten, og det blir masse folk. Men jeg håper at det blir mest søvn. Det det. Det det jeg skal... Søvn, bøker, gjerne litt fjernsyn og radio.
Ja.
Må du ikke jinxe det?
Hva ønsker du deg for 2024?
Ja, men siden vi snakket om Gaza og Ukraina, så må jeg si... Er det lov å si fred?
Det må jo være lov å si i romhjulet. Ja.
Det nesten sånn at når man håper på fred i verden, så kan man ikke lenger ha et sånt ironisk distanse og blikk til akkurat det utsagene, fordi det det vi må ønske oss mest av alt, å få enten det våpenhvile eller en eller annen avslutning på det som ser ut til å være kriger som kan vare en stund, men vi får bare håpe.
Jeg vil trekke det videre, og jeg ønsker meg fred litt mer sånn i ordskiftet.
Ja.
Jeg synes det litt slitsomt ordskiftet. Det så mye kakofoneri og mye woke og masse maste greier.
Folk raser
fred
hele tiden.
Fred og forsoning i 2024 på alle plan.
Da skal vi takke av gjestene våre, Eva, og så skal vi takke til lytterne veldig snart. Men tusen takk begge to, kringkastingssjefene for både NRK og TV 2.
Veldig hyggelig å ha dere her.
Veldig hyggelig å være her.
Og så siste spørsmål hvorfor har dere ikke en mediekritisk program på kanalen deres?
Vent og se.
Ja, det har ikke fortalt dette, men jeg har snakket med Vibeke om at Tut og Medier skal bli en del. Ja, vi tar det på nyåret. Tusen hjertelig takk for at dere kom.
Godt nyttår. Takk skal du ha.
Ja, da var gjestene ute.
Det gikk jo fort da, så vi rakk jo ikke gjennom alt, men det, sånn er det. Det.
Sånn er det som regel, Eva, at ikke vi rekker alt. Men det var en veldig hyggelig, altså de er hyggelige folk.
Ja, men de fleste er det når man kommer litt inn på dem. De aller fleste i hvert fall.
Men synes du jeg var litt skarp på dette, jeg fikk henge opp på dette etikk-greiene?
Nei, da, sånn er det jo. Vi må jo stille de spørsmålene som alle lurer på. Ja. Og så kan det jo hende at noen da føler at du hadde litt slagside mot NRK, men det var jo kanskje også NRK som har vært mest i stormen.
De har nok vært det, kanskje, ja. Men uansett, som du sa, vi rakk jo ikke innom alt. De nevnte noe av det som har, ja, de har lagt merke til, og da er det selvfølgelig krigen som vi snakker om, og vi snakket litt om, om andre ting.
Og det var NATO og Finland med NATO og Sverige som måtte vente, og Trump har vært tiltalt en haug av ganger, og vi har hatt...
Vi har fått ny konge i Storbritannia, og dronning og greier.
Ja, fader.
Og... Du vet hva, det er jo egentlig en veldig fin kjærlighetshistorie. At Camilla og Charles nå er dronning og konge.
Ja, det er sant det.
Tenk på det. Så dama som var gamle kjæresten hans, som han forlot for å bli sammen med Diana, og så var utro med og holdt på, ikke sant? Og så ble de sammen.
Og så fant de hverandre til slutt.
Og nå er den flyttet med en dronning. Ja, det var vakkert.
Ja.
Eller det kan ses på som vakkert.
Ja.
Men det som vi ikke har vært innom, som jeg trodde du skulle nevne, er jo alle disse politikerhabilitets... altså dette kjøret.
Men jeg er kanskje litt sånn ferdig med det, jeg skjønner det litt, ja. Men for de som ikke husker det, så har jo både Huitfeldt, Trettebergstuen, Borten Moe, Brenna og Moxnes.
Og Erna Solberg, for ikke å nevne det.
Nei, fratrøtt sine stillinger.
Å ja, sånn ja.
Og Erna Solberg, som kanskje hadde den største saken, er forløpig sittende av. Så kan vi jo spekulere i om vi tror at hun kommer til å ende opp med å... gå av som partileder og statsministerkandidat.
Hvem
jeg
vet?
Tror ikke det.
Nei, nå begynner jeg å bli i tvil også.
Mange kjenner som tror det.
Men du nevnte Brenna, hun har da ikke gått av da.
Nei,
men hun var også i en sånn habilitetsvaskemaskin.
Ja. Det der.
Men det er, vi skal også bestemme oss nå i romhjula, Eva, skal vi si det. Vi skal bestemme oss for om vi skal fortsette med tut og mediekjør.
Ok, det tar du opp sånn helt på direkten her.
Ja, når er det ellers vi skal ta det opp? Det er jo noe vi snakker om det.
Ja, skal vi fortsette da, synes du, Svein Tore?
Det er jo en del ting som taler for.
Mm-hmm.
Og det viktigste er at det er sabla gøy.
Ja, det er veldig sånn irriterende kvelden før, og dagen før, når vi innser at uka har løpt fra oss.
Ja.
Så er det veldig hyggelig når vi er her.
Dette blir litt navlebeskuende at vi tar opp en diskusjon om vi skal fortsette, men vi kan vel si nå at vi har vært i tvil om vi har kapasitet og mulighet og tid til å fortsette med denne mediepodcasten.
Men det er jo hyggelig å ha en anledning til å ringe TV2-sjefen og kringkastersjefen og spørre om vi kan ha en liten prat en times tid på en torsdag morgen.
Og så har vi jo merket det at folk sier ja, og det er veldig hyggelig, så...
Det som jeg synes er aller mest hyggelig er jo at vi får henvendelser fra dere som hører på, som gir tydelig uttrykk for at de gleder seg til hver episode, og da kan vi vel ikke slutte, kan vi det?
Nei, så vi avslører vel ganske raskt at vi kommer til å fortsette i 2024.
Jeg tror det lå i kortene, sant, Tore.
Men en ting er de som ringer, eller sender mail av de fleste, men i går...
Ja.
Så møtte jeg en sånn lytter på byen.
Ja, det er også gøy, det skjer iblant.
Ja, og han sier, altså, vet du hva? Jeg er fast lytter, jeg synes det er kjempetrivelig, men du må si til Eva en ting.
Ok, nei, nå gruer jeg meg.
Hva er det som gjør at Eva tror at lytterne driver og jogger hele tiden når de hører på den podcasten?
Fordi det er det du skriver til meg.
Ja, nei, for han sier sånn, hun sier det hver gang, ja, enten du jogger, eller sånn. Det er ingen som jogger en time å høre på den ganske interessante podcasten, for da hører vi på musikk. Vi kan ikke høre på tut og mediekjør, reflektere rundt pressetikk, mens vi løper med tunga på tredje knapper opp i skaven her. Det er ikke det vi driver med.
Der vil jeg si meg uenig. Det kan man gjøre.
Ja, vel.
Jeg gjør det ofte.
Han sier at jeg er fast lytter, og jeg jogger ikke. Okay, jeg bare skal ha sagt det.
Jeg skal ta meg sammen og åpne opp for andre lyttesituasjoner.
Var han veldig, veldig glad.
Ok. Ja, men det var hyggelig.
Ja.
Glad i meg?
Han nevnte det også her på kvelden, at han er veldig glad i deg.
Herlig.
Ok, men da har vi sagt god jul et par ganger. Vi har takket gjestene av. Det blir tut og mediekjør også i 2024.
Men ikke uke 1.
Nei,
det har jeg bestemt.
Ja, for nå har vi vært ganske bra presset dette året.
Ja.
For nå er vi jo romhjul da.
Vi kommer i uke 2, bare å glede seg. Og frem til det så må dere bare spise masse jordkaker og ikke fyre opp noe fyrverkeri.
Nei.
Det er miljøsvinn.
Og så ta vare på hverandre og tenk at selv om de fleste har noen å være sammen i jula, så er det ikke alle som har det. Så ta en telefon,
ring
eller skjenk en tanke.
Ring en venn.
Ta vare på dere selv, og riktig Gledelig jul.
Send en overraskende melding til ett menneske rett før klokka 12, som ikke forventer det.
Mm.
Og si takk for i år, og noe hyggelig.
Og håper du får et fint 2024.
Ja.
Sånn.
Ja.
Da kan vi si ha det.
Ha det, Svein Tore.
Vi stikker nå.
Ja. Ha det.
Ha det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.